Recunosc faptul că îmi place foarte mult de cărturarul Ezra. Cu fiecare capitol din această carte, îmi dau seama că primul academician din istorie rămâne Ezra. Duminica trecută am fost încurajați pentru anul în care am intrat să ne luăm sabia și mistria. M-am gândit oare de unde a luat Neemia această imagine. Și cred că a luat-o de la Ezra. Dar Ezra mai avea un element, și anume toiagul de păstor. Pentru că își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Și să învețe pe Israel, pe oameni, în mijlocul lui Israel, legile și poruncile. Ezra este un cărturar desăvârșit. Știe să fie păstor, știe să mânuiască sabia, știe să reconstruiască. Și așa cum ne-a prezentat și Mihai, felul în care el a gândit această carte este un lucru extraordinar. Ezra este un academician și el știe că orice lucrare științifică începe cu un rezumat, cu un abstract. De aceea, în primele 9 capitole, el face un rezumat al cărții și ca un om care își organizează foarte bine materialul, împarte rezumatul în 3 părți. Și în prima parte, el încheie cu imaginea regelui. Voi, poporul lui Israel, dacă vreți să reconstruiți țara, aveți nevoie de un rege care să vă conducă, să vă dea o direcție, să vă motiveze să meargă înaintea voastră. Apoi, cel de-al doilea pasaj, capitolele 4-6, Ezra, după ce prezintă semințiile, se oprește deodată în mijlocul prezentării să vorbească despre seminția lui Levi. Dar în capitolele 4 și 5, el nu a trecut în revistă toate cele 12 seminții care aveau moștenire în Israel, toate cele 11, Manase și Efraim fiind 2 împărțite în Israel. Ci el își dă seama că este nevoie de leviți mai mult decât se gândeau cei din popor. Pentru că este nevoie de preoți, pentru că este nevoie de slujirea leviților pentru reconstrucția țării. Este nevoie de ei ca să stea înaintea Domnului. Este nevoie de ei ca să binecuvinteze pe Domnul. Pentru că Moise, când le dă această slujbă, le spune: voi aveți un rol extraordinar. Ați fost aleși de Dumnezeu ca să stați între popor și Dumnezeu. Să învățați poporul legile lui Dumnezeu, să reprezentați poporul înaintea lui Dumnezeu și să binecuvântați poporul cu binecuvântările lui Dumnezeu. Dar apoi, din capitolul 7 încolo, până la capitolul 9, sunt trecute în revistă și celelalte seminții și încheie tot cu seminția lui Levi. Mai are ceva de spus. N-au ajuns cele 81 de versete din capitolul 6. Mai sunt lucruri de menționat despre slujirea seminției lui Levi. Și Ezra menționează un lucru foarte, foarte simplu. Chiar dacă a existat o decădere, chiar dacă poporul a fost luat în robie din pricina nelegiurilor lui, dacă poporul vrea să se întoarcă, în primul rând, este nevoie de preoți și de un împărat. Doar așa reconstrucția țării este posibilă. Nu știu dacă aceste 3 părți din rezumat se reflectă și în carte. Vom vedea. Dar ce este interesant este că această carte, Cronici, se încheie cu un apel tot la preoții, la slujirea preoților. Pentru că ultimele cuvinte sunt edictul lui Cir care vizează reconstrucția casei. Ori în jurul casei trebuiau să fie leviții. Și îți trebuia entuziasm, curaj, multă vitejie să vii să te apuci de treabă. Dar așa cum ni s-a prezentat, descrierea leviților ca seminție are în centru slujirea lor. Este cuvântul cheie care definește această seminție. E ceea ce făceau zi și noapte în mijlocul lui Israel. Și m-am gândit ce am putea noi lua astăzi din exemplul lor. Și aș vrea să luăm câteva principii pe care Dumnezeu le-a translatat din istoria lui Israel în istoria bisericii, care sunt legate de slujire. Pentru că este un lucru foarte interesant să descoperim că fără slujirea leviților, reconstrucția țării nu era posibilă. Fără slujirea leviților, refacerea poporului Israel ca popor al lui Dumnezeu nu era posibil. Leviții sunt cei care au ținut poporul în unitate, l-au ținut alipit de legea lui Dumnezeu, sunt cei care au tras totdeauna poporul când acesta o lua razna spre Dumnezeu, l-au chemat totdeauna la casa Domnului și slujirea lor a ținut unit acest popor. De aceea Ezra subliniază atât de apăsat importanța leviților. Dar așa cum refacerea poporului nu era posibilă fără slujirea leviților, un prim principiu pe care îl descoperim în biserică, să spunem așa, noua construcție a lui Dumnezeu, este că ea nu poate funcționa fără slujire. Și mă întorc tot la o imagine vechi testamentală. Primește Ezra scrisoarea de la împărat să vină în țară. Se dă sfară în tot Imperiul Babilonian că evreii se pot întoarce. Primește Ezra și niște unelte care fusese luate de la Ierusalim. Și poporul se adună într-un anumit loc ca să plece de acolo spre Ierusalim. Și Ezra face un recensământ și descoperă că sunt preoți, că este mult popor, dar lipsesc niște leviți. Mare lucru. Dacă nu vor să vină cu noi, e pierderea lor. Dar Ezra nu vrea să plece. El își dă seama că deși el este preot, din linia aronică, viața la templu nu poate funcționa fără leviți, fără frații săi, fără slujirea lor. Și în loc să plece, ține tot poporul pe loc. Și era riscant lucrul acesta. Oamenii se puteau răzgândi. Faptul că leviții nu veniseră putea fi un factor demotivator pentru mulți din popor. Și totuși, Ezra știe că reconstrucția țării și a poporului nu se poate fără slujirea leviților. Și stă acolo și așteaptă pe leviții slujitori ai templului. Și ei vin și Ezra vine cu tot poporul în țară. Același principiu. Slujirea este nu doar un mijloc, ci un scop al împărăției lui Dumnezeu, îl găsim și în Noul Testament. Și Pavel, acum fac o paranteză, sunt convins că toți apostolii Noului Testament, când și-au scris scrisorile lor, au avut lucrarea lui Ezra lângă ei. Pentru că principiile de acolo și modul de a scrie a lui Ezra este, să spunem așa, o bibliografie obligatorie pentru apostolii Domnului. Și Pavel, când vede cum privește Ezra slujirea leviților, spune în Efeseni capitolul 4. Și Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci și învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Cu ce scop? Tot pentru o zidire, tot pentru o reconstrucție, pentru în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Direcția este aceeași, principiul este același. Avem nevoie să lucrăm ca biserică pentru zidirea trupului lui Hristos, pentru refacerea legăturii dintre noi și Dumnezeu. Dar pentru această zidire e nevoie de slujire, e nevoie de creștere. Și el sublinează faptul că fără slujire nu există maturizare în credință, nu există cunoaștere a lui Dumnezeu. Așa cum leviții aveau mare oportunitate să stea în preajma lui Dumnezeu și să-L poată cunoaște. Același lucru este valabil și pentru biserică. Dar modul prin care se ajunge la creștere și la cunoașterea lui Dumnezeu este prin slujire. Un alt principiu important este că orice slujire e valoroasă. Ezra menționează toate slujirile leviților. În capitolul 6 avem doar câteva, dar în capitolul 9 sunt trecute toate cele menționate de Mihai. Cei care aveau grijă de vin, de floarea făinii, de ușă, de ușierii, cei care aveau grijă de unelte, cei care făceau turtele pentru sărbători, cei care ajutau pe preoți cu jertfele, toți erau importanți. Revin la Ezra. El nu spune, eu sunt din familia aronică, am dreptul să port uneltele, le iau eu dacă n-au venit leviți. Nu. El înțelege că slujirea acelor leviți, slujitorii templului, cei care cărau lucrurile, este enorm de important. El, ca preot, are nevoie de acea slujire. Templul nu poate funcționa fără acea slujire. Mai mult, în ochii lui Dumnezeu, slujirile leviților erau la fel de importante. Chiar dacă aparent, omenește, te puteai gândi că slujirea ta nu este la fel de înălțătoare, sau poate este cam degradantă să fii măcelar, să tai animale în fiecare zi la templu. Și cine venea să te vadă, nu erai la fel de frumos ca marele preot. Dar în ochii lui Dumnezeu, când Moise îi ceartă pe cei care s-au răzvrătit, le spune, este oare puțin lucru că Dumnezeu v-a lăsat să vă apropiați de El? Slujirea voastră în ochii lui Dumnezeu este nespus de importantă. Și oricine dorea să ia din slujirea leviților, era pedepsit de Dumnezeu. Pentru că slujirea aceea a fost dată lor și Dumnezeu o considera foarte importantă. De ce este importantă orice slujire? Pentru că în istoria poporului evreu au fost multe momente de criză. Și în momentele de criză, Dumnezeu caută o inimă slujitoare, un om slujitor prin care să trezească poporul. Samuel este un astfel de exemplu. El apare în istorie într-un moment nespus de greu pentru evrei. Moare marele preot. Mor cei doi copii ai marelui preot. În aceeași zi, toți trei. Și deodată, linia aronică se frânge. Vă dați seama ce criză. Între om, între popor și Dumnezeu, nu mai este niciun mijlocitor. Nu mai este nimeni care să poarte păcatele poporului. Nu mai este nimeni care să aducă binecuvântarea de la Dumnezeu spre popor. Și atunci Dumnezeu, în situația aceasta de criză, Găsește un om slujitor, pe care poporul validează ca fiind slujitor, căreia îi vorbește. Este un om dintre leviți, pe care Dumnezeu îl ia ca proroc și pentru o perioadă scurtă, Samuel împlinește rolul marelui preot. Și viața lui este 100% dedicată acestei slujiri. În fiecare an să străbați tot Israelul, ca să vorbești poporului, ca să-l ții în unitate, ca să judeci poporul, ca să duci legea Domnului în fiecare cetate. Și acest om mai are două funcții extraordinar de importante pentru slujirea de la templu și pentru istoria poporului. Samuel este prorocul care unge primii doi împărați ai lui Israel, pe Saul și pe David. El este, să spunem, cel care dă binecuvântarea din partea lui Dumnezeu pentru linia davidică. Și apoi descoperim în capitolul 9 din Cronici că Samuel a fost cel care l-a ajutat pe David în organizarea slujirii leviților. Ce extraordinar să-l vezi pe acest om implicat în a organiza templul, lucrarea, toată activitatea din jurul templului pentru slujire. Așa cum ne spunea și Mihai, slujirile la templu, slujirea la templu a generat noi direcții și apar cântăreți. Dar îmi place așa de mult sintagma folosită în capitolul 6. Ei aveau slujba de cântăreți înaintea casei Domnului până când s-a făcut templu. Cu alte cuvinte, leviții care au fost aleși să cânte, să prorocească prin cântare, aveau de îndeplinit trei condiții. Unu, să înțeleagă că lucrul acesta este o slujire. Să aibă ureche muzicală și trei, să știe să o facă înaintea Domnului. Fără aceste trei condiții, n-aveai ce să cauți în această slujbă. Dar ce este extraordinar că apariția templului a generat slujiri noi. Și Dumnezeu nu este împotriva lor. Dar sunt totuși inițiative de slujire pe care Dumnezeu nu le agrează. De ce unele sunt binecuvântate și altele nu? Iată câteva exemple ale unor slujiri care nu au fost binecuvântate. Și primul exemplu este cel al lui Core, Datam și Abiram, care zic, și noi suntem din același neam cu Aron. Și noi ne apropiem de Domnul. Și prin noi vorbește Domnul. Care e diferența atunci? Nu putem face și noi slujirea preoților. Și inițiativa aceasta nu este deloc iubită de Dumnezeu. Și știm cum sfârșesc cei care s-au răsculat. Apoi, iarăși într-un moment de criză, Saul, așteptându-l pe Samuel, se gândea, oricum Samuel nu este preot și el are dreptul să aducă jertfe, eu sunt împărat, deci aș fi mai prejos. Și uitându-se în jur că poporul pleacă, aduce el jertfa. Și lucrul acesta îl costă regalitatea. Și nu în ultimul rând, un alt împărat, Ozia, după ce este binecuvântat de Dumnezeu și îi se ridică inima, pentru că Dumnezeu l-a ajutat în războaie, i-a dat înțelepciune să facă, să organizeze poporul, să facă unelte de război, ce-i mai lipsea? Să intre în templu. Era singur lucru pe care nu-l făcuse. Și zice, măcar să tămâiez. Jertfa, aduceți-o voi. Această inițiativă, Dumnezeu nu o binecuvintează. Și Ozia este lovit cu lepră. Dar atunci când găsește Dumnezeu o inimă ca lui David, care se consultă cu Samuel, prorocul Domnului, în slujirea lui, în dorința de a crea noi slujiri în jurul templului. Dumnezeu, prin revelație, îl încurajează pe David să meargă mai departe. Și el, după aceea, organizează nu doar cântăreții, organizează ușierii și toți ceilalți leviți în jurul cortului. Și descoperim faptul că Dumnezeu nu este împotriva slujirilor noi, dimpotrivă. Dar ele trebuie făcute pas cu pas, în măsura revelației pe care Dumnezeu ne-o transmite. Și Pavel, când scrie 1 Corinteni 12, tocmai citise primele 9 capitole din Cronici. Și acolo spune așa, da, slujirea trebuie să crească. Dumnezeu a dat întâi o anumită slujire, apoi alta, 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 dar toate lucrurile acestea au în vedere o zidire, o construcție, un templu al lui Dumnezeu. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului, dar după cum vrea Duhul. Cu alte cuvinte, așa cum, după modelul Vechiului Testament, în Noul Testament există o preocupare extraordinară a Duhului Sfânt de a aduce slujiri noi într-o biserică. Dar lucrul acesta este progresiv. Pe măsură ce biserica crește, spiritual și numeric, Dumnezeu caută două lucruri, momentul potrivit și omul potrivit, prin care să dea o nouă slujire în biserică. Scopul fiind același, ca biserica să crească. Mă gândesc la biserica noastră. Avem slujiri și mai apar slujiri. Dar cred că sunt oameni care încă nu au o slujire. Mă uit la leviți și îmi dau seama că prin simplu fapt că te-ai născut în seminția lui Levi, nu puteai să fii fără slujire. Dacă te nășteai într-o familie de ușieri și tu te-ai fi născut fără un picior, nu puteai să mergi înaintea Domnului să faci slujba de ușier acolo. Dar erai chemat să fii levit în cetatea ta. Să porți templul lui Dumnezeu, cortul lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Și așa cum niciun levit nu era fără slujbă în Vechiul Testament, așa și în biserică, același principiu. Niciun om nu poate exista fără slujire. Și dacă nu ai o slujire încă, îți propun o direcție. Începe ca într-o zi din săptămână să-ți rezervi 2 ore pentru rugăciune. Poate ți se va părea că nu e așa de valoroasă, că nu este așa de apreciată. Dar pentru Dumnezeu, slujirile ascunse sunt poate mai valoroase decât cele din prim plan. Și El știe să le valorifice. Săptămâna aceasta, 2 membri din noua generație ai bisericii noastre au ajuns la spital. Miriam și Elias. Poate cineva din voi să-mi spună cât valorează o rugăciune? Întrebați o mamă care se uită la pruncul ei și vede că niciun antibiotic nu folosește. Și după ce ai scris un mesaj bisericii și vezi că doctorii încep să aibă și ei lumină, să știe ce să-i dea, și copilul își revine, întrebați o mamă cât valorează o rugăciune. Dacă nu știți pentru ce să vă rugați, luați fiecare om din biserică, luați fiecare grup de slujire, luați fiecare prezbiter, fiecare diacon și vă spun eu că nu vă ajung 2 ore. Și dacă credeți că slujirea aceasta este totuși prea puțin, nu uitați un lucru, Levitul era levit 24 de ore, 7 zile din 7, un an întreg, zi și noapte. Și el era chemat să poarte cortul lui Dumnezeu cu sine în mijlocul poporului. Noi suntem astăzi Biserica Neemia, dar mâine, oare nu mai suntem Biserica Neemia? Fiecare din noi este biserică la locul unde Dumnezeu l-a pus. Și suntem chemați, dacă vi se pare că slujirea de 2 ore de rugăciune este puțin, suntem chemați ca 7 zile din 7 să purtăm Biserica lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Să purtăm această zidire ca mărturie pentru ei. Și acest lucru este nespus de valoros în ochii lui Dumnezeu. Și ultimul principiu. Orice slujire are un preț și cere un preț. Pentru leviți era un lucru greu. Să nu ai tu moștenire, să nu ai și tu avere, să trebuiască periodic să te muți, pentru că evreii lucrau încete, la templu. Și o perioadă din an se duceau acolo, apoi se întorceau în cetatea lor. Să nu ai și tu păduri, pășuni, doar ceva în jurul cetății tale ca să-ți hrănești vitele. Slujirea lor avea un preț. Și în capitolul 9 spune despre leviți că ei slujeau zi și noapte Domnului. Era nespus de greu, poate, pentru unii dintre ei. Dar ceea ce am descoperit era că slujirea leviților cerea un preț de la popor. Și poporul trebuia să plătească prețul slujirii leviților. Dragii mei, leviții nu puteau spune, m-am săturat să slujesc. Vreau să fiu slujit. Pentru că prețul este același. Aceasta este descoperirea. Slujirea cere prețul ei de la cel care o face, dar și de la cel care o primește. Slujirea nu cere doar preț de la cel care o dă, ci are același preț de luat și de la cel care o primește. Și principiul acesta se vede cel mai clar în Neemia, capitolul 12. Acest om, atât de bun organizator, așează toate lucrurile în Iuda, cheamă preoți leviți la Ierusalim, poporul îi organizează, adună în jurul templului pe toți leviții, fiecare cu slujbele lor, și dă poporului următoarea poruncă. Preoții vor sluji Domnului, leviții îi ajută. Ca lucrul acesta să funcționeze, tot poporul să aducă darurile care trebuie la templu, pentru ca slujirea să funcționeze. Și ea a funcționat. Pentru că leviții, spune textul, aduceau jertfe, ajutând preoții, preoții binecuvântau poporul și poporul se întărea, își întărea inima în Domnul și avea curajul să meargă mai departe în reconstrucția țării. Când fiecare a înțeles că orice slujire are un preț, atât a celui care o oferă, cât și a celui care o primește, slujirea funcționează. Dar în Neemia, capitolul 13, poporul spune, nu mai vreau să plătim prețul slujirii leviților. Și atunci slujirea leviților dispare, pentru că leviții se întorc în cetățile lor și templul nu mai funcționează. Același principiu este și în Biserica lui Dumnezeu. Orice slujire are un preț și cere un preț. Și cel care slujește, plătește un preț. Și cel care primește slujirea din cuvânt trebuie să facă parte din toate bunurile lui, celui ce îl slujește. Fie că este timpul lui prin rugăciune, fie că este casa lui pe care și-o deschide, fie că este portofelul lui, fie că este orice altceva din bunurile lui. Dar slujirea cere întotdeauna un preț. Acesta este principiul ei. Ce se întâmplă când slujirea funcționează așa cum a vrut Dumnezeu? Mi-a plăcut enorm de mult modelul cetăților leviticale. Sunt 48 de cetăți împânzite în tot Israelul. Și multe din aceste cetăți sunt cetăți de graniță. Și m-am gândit de ce a pus Dumnezeu între evrei și filisteni, moabiți, amoniți, i-a pus pe leviți. Acești leviți erau pe de o parte prima apărare a poporului, pentru că ei țineau legea Domnului și apărau poporul de toate influențele străine din afară. Dar pe de altă parte, leviții erau mărturia, linia întâi, cei care erau preoți pentru celelalte neamuri din jurul poporului Israel. Și țara a fost gândită și administrată în funcție de aceste cetăți. Drumurile au fost gândite ca să unească aceste cetăți, ca orice evreu care are nevoie să se poată duce într-o cetate leviticală și să pună întrebări. Ca orice străin care venea și se plimba prin Israel să ajungă inevitabil într-o cetate de leviți, să audă legea Domnului, să vadă cum funcționează poporul lui Dumnezeu. Ce este extraordinar este că David își alege ca reședință, ca primă reședință, o cetate leviticală, Hebron. Și nu stă puțin să stai 7 ani în mijlocul leviților. Ce formare ca om! Ce mult, ce bine i-au prins lui David acești ani în care să audă legea lui Dumnezeu în fiecare zi, să vadă cum leviții judecă poporul care venea la poartă cetății, să audă poruncile lui Dumnezeu în fiecare zi. Dar ce se întâmplă când slujirea lui nu funcționează? Și poate cel mai elocvent exemplu este Ieroboam, primul împărat al regatului de nord. Când s-a împărțit Israelul în două, partea de galbenul de jos, Iuda, a rămas în regatul de sus și tot ce este deasupra este regatul de nord. Foarte multe cetăți leviticale și în regatul de nord. Și Ieroboam ce zice? N-am nevoie de slujirea leviților. Și îi oprește, spune textul, să mai slujească. Ce se întâmplă cu regatul de nord în câțiva ani? Dispare. Și poporul este luat și împrăștiat pe vecie printre neamuri. Puțini sunt cei din regatul de nord care înțeleg că ei sunt legați de templu și pleacă împreună cu leviții în împărăția lui Iuda ca să slujească și mai departe Domnului. Dar când slujirea nu funcționează, poporul își pierde direcția, își pierde țelul, își pierde scopul. Și un alt exemplu pe care și această generație a lui Ezra a simțit-o este pe timpul lui Neemia. După ce poporul refuză să plătească prețul slujirii leviților și leviții pleacă, nu doar că slujirea la templu s-a încheiat, s-a pus lacătul și toată lumea și-a văzut de treburi, dar oamenii au uitat legea Domnului. Sabatul nu a mai fost ținut. Și Neemia când vine este șocat să vadă că poporul a început să calce sabatul în picioare. Și era proaspătă în mintea lor faptul că pedeapsa lui Dumnezeu a fost pentru ca țara să se odihnească de sabatele ei. Și ei astăzi adunau din nou sabate neîmplinite care să ducă la robie. Și nu în ultimul rând, diferența dintre popor și celelalte popoare se estompează. Leviții nu mai sunt bariera și apărătorii poporului, ci femeile străine ajung din nou în poporul lui Israel și îi deturnează de la Dumnezeul lui Israel. Când slujirea nu funcționează, poporul ajunge o turmă fără păstor. Dar aș vrea să închei cu un verset, pentru că și cei care slujim, și cei care încă nu avem o slujire, avem nevoie de un model. Și modelul nu poate fi altul decât Mântuitorul nostru. Și aș vrea să citesc pasajul din Marcu, de la capitolul 10, de la versetul 42, în care Mântuitorul se oferă pe sine ca exemplu de slujire. Și el spune așa ucenicilor: Iisus i-a chemat la el și le-a zis: Știți că cei priviți drept cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Dragii mei, Mântuitorul se numește aici Fiul omului. Dar dacă ne ducem în Vechiul Testament, această sintagmă nu se referă la cineva care slujește. Se referă la cineva care primește stăpânire, slavă, închinare. Și atunci, cum tu, cel care trebuia să primești asta, ai venit să slujești? Pentru că Fiul omului a venit ca să fie întâi robul Domnului, care își dă viața răscumpărare pentru mulți. Pentru că Fiul omului a înțeles că dacă își dorește această funcție, înainte ca să o primească, trebuie să slujească. Orice slujire are un preț, dar are și o răsplătire. Și aceasta și-o asumă Dumnezeu. Pentru că dacă orice slujire are un preț, atât pentru cel care o face, cât și pentru cel care o primește, și Dumnezeu plătește prețul slujirii. Și nu o face cu mâna strânsă, ci cu mâna largă. De aceea așa să ne ajute Dumnezeu, să nu obosim să slujim. Amin.